Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Vă aduc și eu salutări din diverse biserici, comunități pe care le-am vizitat în ultima perioadă, împreună cu soția mea, cele mai multe, chiar din Belgia, acum o săptămână, de la Cluj, de ieri. Primiți aceste salutări în numele Domnului. Mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. Operația se pare că a reușit la ureche. Aud mai bine, dar asta nu înseamnă că sunt mai înțelept. Doar aud mai bine. Asta despre înțelepciune. Suntem cu studiul în Cartea Eclesiastul. Am ajuns la lecția numărul 7, care se intitulează Locul și limitele înțelepciunii. Sunt mai multe texte din carte care vorbesc despre înțelepciune. De fapt, este o temă dominantă față de altele, să zicem, pe aceeași palier, preferate de Solomon în Cartea Eclesiastul. Noi ne vom concentra pe un pasaj din capitolul 7. Aș vrea însă să citim de la capitolul 6, versetul 10. Mulți exegeți care studiază, aprofundează cărțile Bibliei, au găsit că de la capitolul 6, versetul 10, ne mutăm cumva într-o nouă parte, într-o nouă secțiune a cărții Eclesiastul. Și ea începe așa: ce este omul? Se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Da. Deci vedeți că se începe o nouă temă sau care are de-a face cu omul ca și creatură. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Da, foarte metaforic așa. Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Da, cu adevărat. Și acum vine o secțiune mai lungă despre o capacitate pe care Dumnezeu a dat-o omului, da, care noi credem că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceasta este înțelepciunea. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Asta pentru că un de lemnul mirositor, adică parfumul, funcționează doar pe o scurtă durată. Numele bun e pentru toată viața. Ăsta e contrastul aici. Și zice, mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. Asta e o surpriză. Și se explică. De ce? Pentru că, da, te faci mai înțelept. Iată explicația. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Căci acolo, în casa de jale, îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul. Căci prin întristarea feței, inima se face mai bună, da? Purificată, ăsta e sensul. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Da? Când petreci, nu te poți concentra la adevărurile fundamentale ale vieții. Dar într-o casă de jale, fața unui sicriu, trebuie să te gândești că viața ta e scurtă. Și asta te face mai înțelept. Să reorganizezi viața. Versetul 5. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca părâitul spinilor sub căldare și aceasta este deșertăciune. Averea luată prin silă nebunește pe cel înțelept. Da? Vedeți un pericol al înțeleptului. Dacă nu are grijă de modul în care chivernisește ce a primit de la Dumnezeu, mita strică inima. Asta ar trebui să fie moto pus la toate intrările, la primării, de exemplu, și la spitale, ar trebui, da. La școli, da, mai ales la Parlament. Mai ales la Parlament, da. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Foarte important versetul acesta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire. Iată o definiție bună a înțelepciunii. E o moștenire. Și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele, căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul, bogăția. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Eu am experimentat asta de curând, da? Când ești avertizat în trup de medici, care poate să fie chiar soția ta, da? Și te avertizează dacă asculți sfatul, îți prelungești viața. Bun. Asta e sensul, da? Așa citesc. Înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Ați văzut oameni neînțelepți care își consumă trupul, își consumă energiile pe nimicuri și sigur mor de vreme, prea de vreme. Versetul 13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii fii fericit, în ziua nenorocirii sau în ziua suferinței, gândește-te. Iarăși din nou se revin la suferință, la moarte, la care te face înțelept. Gândește-te atunci în ziua suferinței că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, și ziua fericirii și ziua suferinței, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Și textul continuă foarte frumos. Vedeți, un pasaj plin de aforisme, de idei minunate. Și tema este înțelepciunea. Știți cum suntem noi numiți ca ființe umane, că nu suntem animale. Homo sapiens, care nu înseamnă omul cu sapa, da? Homo sapiens în limba latină înseamnă omul înțelept. Conceptul a fost pentru prima dată lansat de un suedez, un creștin luteran pe nume Carolus Linnaeus, da? În secolul al XVIII-lea. Care acest suedez a fost profesor de botanică și rector la Universitatea din Uppsala, din Suedia. Și pentru prima dată el a folosit pentru noi, ființele umane, ca să ne distingem de alte feluri de ființe, acest termen. Noi suntem homo sapiens, dar vine din sapientia sapiens, care în latină înseamnă sapientia, înțelepciune. Adică noi suntem niște ființe cu o capacitate mentală aparte, avem și capacitatea de a fi conștienți de noi înșine, avem capacitatea de a gândi, de a raționa, avem capacitatea de a crea structuri sociale, avem un creier foarte dezvoltat. Suntem capabili de a gândi abstract, de a vorbi, a comunica prin articulare de cuvinte. Suntem capabili de introspecție, să ne analizăm pe noi înșine, să rezolvăm tot felul de probleme. Acesta este un homo sapiens, om înțelept. Așa ne-a creat Dumnezeu. Autorul acestei cărți, Eclesiastul, care înseamnă propovăduitorul, el se erijează în poziția de predicator. Unul care s-a uitat la viață și ne povestește din experiențele lui și vorbește despre mai multe surse pe care el credea că ar putea fi cele care să dea sens vieții. Și ați văzut, ne-am uitat la muncă, la avere, la tot felul de realizări umane și ajunge la înțelepciune. Aici petrece mai mult. Concluzia lui însă este aceeași. E o deșertăciune și înțelepciunea. În ce sens? Cum spunea un filozof american, Niebuhr, îl chema Reinhold Niebuhr, ori de câte ori am găsit sensul vieții, ceilalți l-au schimbat. Da, crezi că ai pus mâna, că ești acolo, vine altul care se dă mai înțelept și dă alt sens. Acum, o mare parte din meditațiile lui Solomon, presupunem că el a scris, sau cel puțin a fost în spatele gândirii acestei cărți, o mare parte din meditații sunt despre înțelepciune. El însuși a fost socotit un om înțelept, a învățat știința pe popor, spune în ultimul capitol, a cercetat și a aprofundat viața și a propus să studieze ce se întâmplă sub soare, da, în existența aceasta și să cunoască esența înțelepciunii. Asta spune în capitolul 1, versetul 17. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc și prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Da, iarăși, ca și meditația filozofului. Când crezi că ai ajuns să pricepi sensul vieții sau să înțelegi înțelepciunea, da, ori se schimbă, ori îți dai seama că n-ai prins totul. Ce înseamnă înțelepciunea? Da? Poate să însemne și sapiența, ca și cercetare, cunoaștere, deci o înțelepciune rațională, mai are un termen în latină, intellectio, care, de unde avem intelect, da? Rațiune. E acea capacitate a noastră de a înțelege, de a judeca adânc lucrurile, evenimentele, situațiile. Eu am structurat așa pentru mine, ca să rețin mai ușor, toate dimensiunile înțelepciunii și am spus că întâi este această capacitate de pătrundere a lucrurilor, de a pătrunde în sens de a judeca, de a cumpăta, de a măsura, de a analiza, da, și rațional. Dar nu este doar pătrundere, ci am găsit un al doilea sens care înseamnă precizie. Un om care are minte și care gândește caută să fie precis în ceea ce analizează, să spună lucrurilor pe nume, să nu permită cât se poate, da, interpretări greșite, false. Dar mai există un sens pe care l-am găsit des în Biblie și anume prudența. A fi înțelept presupune prudență și o găsim de mai multe ori și în Eclesiastul. Deci pătrundere, da, prudență, precizie, asta definește înțelepciunea. Aproape în fiecare generație, fiecare națiune, comunitate din istoria lumii a căutat să explice înțelepciunea. Toți au fost filozofi. Știți ce înseamnă filosofia? Dragostea de înțelepciune. De aceea se dau nume fetelor, nu? Sofia sau Sofia, să e accentul corect, pentru că e frumos, înțelepciune. Grecii au încercat să personifice înțelepciunea, au asociat-o cu tot felul de zei sau zeități, cum ar fi Atena. Evreii și ei au făcut din înțelepciune nu ceva abstract, da, o afirmație oarecare, ci dacă citiți Proverbe, capitolul 8, veți vedea că acolo înțelepciunea ia formă de persoană, de ființă. Poți să dialoghezi cu ea, ea să facă anumite lucruri, să ia decizii, să... Înțelepciunea, da? Asta puteți găsi, zic, în Proverbe 8, de la versetul 22 înainte. Deci, înțelepciunea... Primul lucru pe care vreau să-l spun major despre înțelepciune, așa cum o prezintă Solomon și Biblia, că înțelepciunea noastră, hai să vorbim doar despre înțelepciunea noastră, este o extensie a înțelepciunii divine. Înțelepciunea pe care noi o avem, natural să spunem, este foarte puțină. Așa, Dumnezeu a pus în noi înțelepciunea adevărată ca să putem cunoaște adevărul, da? Să cercetăm. Dar ea e derivată din Dumnezeu. În Romani, capitolul 11, ultimul sau penultimul verset, cred că e 33, Apostolul Pavel îl definește pe Dumnezeu sau definește atributele fundamentale ale persoanei lui. Da? Romani, capitolul 11, versetul 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Foarte frumoasă definiție. Din această înțelepciune am primit noi înțelepciune. Iov, care s-a luptat și el cu conceptul acesta în dialogul pe care l-a avut cu prietenii lui după marile încercări prin care a trecut, spune în Iov 32, sau cartea Iov 32, spune de la versetul 7, Iov 32, da. Este Elihu, prietenul lui Iov, care spune: eu ziceam, Elihu era un prieten mai tânăr, da, alți trei prieteni al lui Iov erau mai în vârstă, și vine un tânăr brusc așa și clarifică niște lucruri. Spune: îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Sigur, el era un tânăr și vrea să spună că dacă te bazezi că vei fi înțelept pe experiența vieții, este ceva trecător, da? Interpretabil. Trebuie să accepți, să înțelegi că a fi înțelept înseamnă a primi din înțelepciunea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, suflarea, dă priceperea, cum am spus, priceperea ca să pătrunzi lucrurile. Cu prudență, da. La fel Daniel, în capitolul 2, vorbește în versetul 21, Daniel, capitolul 2, 21. Ia să vedem ce spune el aici. Daniel, capitolul 2, versetul 21, când Daniel îi vorbește lui Nebucadnețar. îl binecuvintează întâi pe Dumnezeu și spune versetul 21, El, Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Foarte puternic verset. Iarăși, ideea de bază este ca dacă te crezi înțelept, în anumite limite, să nu-ți asumi această înțelepciune ca și cum e opera ta. Sigur că experiența vieții te face mai înțelept, dar smerenia este o caracteristică a înțeleptului adevărat. Și smerenia te îndeamnă, îți spune că ce ai de fapt este de la Dumnezeu. Uite, mă gândeam acum că din când în când, așa foarte rar, am spus și eu niște lucruri mai înțelepte. Dar nu erau de la mine. Ori m-a inspirat Domnul, ori din Scriptură, realizez lucrul acesta. Pe unele le-am și uitat. Ce bine că se înregistrează. Poate ai trăit și tu acest lucru. Așa, ai câteva sclipi, așa ca flash-ul de la blitz, știi? Pac, dintr-o dată. Ce faci atunci? Te îngânfi? Sau te smerești și zici, e de la Domnul. Deci, concluzia lui Solomon, ne întoarcem la cartea Eclesiastul, este că există un loc pentru înțelepciune. Da, înțelepciunea are loc în planul lui Dumnezeu, în viața noastră, este un dar de la Dumnezeu, este o extensie a ceea ce este Dumnezeul nostru. De aceea în Proverbe el spune că înțelepciunea e mai de valoare decât aurul și argintul, că te învață răbdarea, cu ea poți construi o familie nouă. Da? În textul din Eclesiast 7, vedeți care e avantajul de a fi înțelept. Dacă te duci, zice, într-o casă de jale, adică dacă te duci din când în când în locurile unde se suferă, devii mai înțelept. Pentru că înțelepciunea cumpănește corect, te localizează corect în viață, îți aduce aminte de pildă cât de efemer ești, cât de trecător în fața unui sicriu, devii mai realist. Îți dai seama că viața e scurtă și moartea este sigură. Suferința te ajută să te cunoști mai bine, suferința te purifică, te perfecționează sau caută să te perfecționeze suferința, îți crește credința. De aceea spune și Moise în Psalmul 90, vă amintiți că cel înțelept își numără bine zilele. Cam același este sensul și aici. Sau cum spunea Leonardo da Vinci. Înțelepciunea este fiica experienței. Da, experiența vieții, contactul cu tot ce este în lume, te face mai înțelept. Și e bine să înveți lecții din viață, să nu repeți aceleași greșeli. Asta înseamnă să fii înțelept, nu? Să nu repeți prostiile pe care le-ai făcut cândva, să le abandonezi, să nu te ții așa tare de idei sau fapte care au distrus pe alții sau te distrug pe tine. De aceea copiii fac greșeli mari în viață, pentru că nu au dat crezare înțelepciunii părinților, care venea și din experiența vieții și din toate confruntările vieții. Și vor și ei să experimenteze, să experimenteze pe pielea lor viața. Și unii nu reușesc, pierd foarte mult. De aceea Solomon îndeamnă, du-te și învață de la cel care a suferit, de la cel care a trecut prin anumite greutăți în viață. Da, ăștia sunt oamenii care au devenit înțelepți prin contact, prin experiență. Mai este un avantaj mare, pe lângă avantajul realismului, să-ți creeze spiritul realist, înțelepciunea, spune că are avantajul de a te lumina, de a te călăuzi. Uitați-vă în Eclesiast, capitolul 2, versetul 13 și 14. Da. Spune așa, atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Interesant că cele trei mereu sunt asociate. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, frumoasă expresie, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Dar oricum, se subliniază ceva avantaj aici al înțelepciunii. Sigur, înțelepciunea și nebunia sunt în opoziție, dar înțeleptul, zice, are ceva în plus, are o lumină, are un fel de călăuzire. Și eu cred asta, că în călăuzire, indiferent ce fel de călăuzire cauți în viață, că e vorba despre călăuzire limitată sau călăuzire mai amplă, momente importante ale vieții, trebuie să-ți activezi înțelepciunea, să te uiți ce au făcut alții, cum au gândit alții, să te luminezi. Și trebuie să ceri asta de la Dumnezeu. Da, Dumnezeu te poate călăuzi prin înțelepciunea, dacă vrei, naturală, dar pe lângă aceasta, așa cum vom vedea, e nevoie de o înțelepciune supranaturală. Da, e plusul acela pe care îl aduce relația cu Creatorul, cu Dumnezeu. A fi înțelept înseamnă să mergi în direcția bună. Da? Înțelepciunea te poate lumina. Bun, și sunt și alte avantaje, cum am spus, înțelepciunea îți prelungește viața, e un avantaj. Dacă asculți la timp pe cei care au ce spune, îți prelungește viața. Da. Multe aș avea să vă spun. De recent am ceva probleme, într-adevăr, de schimbare la vârsta mea, în trupul meu, și un medic specialist în domeniul în care eu am probleme m-a abordat și mi-a explicat logic. Uite, astea sunt problemele, asta e vârsta, astea sunt consecințele, trebuie să faci asta. Dacă nu, urmează aceste efecte. Da? Și nu mi-a plăcut, recunosc. Cum să accepți că ești pe pantă, în pantă? Nu accepți că, tocmai eu, dar n-am fost bolnav niciodată, așa, serios. Dar am cugetat, am mestecat lucrurile, am cântărit, da, cu câtă înțelepciune așa naturală am, și am înțeles, un specialist îmi spune mie ce trebuie să fac. Asta, în primul rând, să slăbesc, da? V-ați dat seama, da. Deci, asta și asta. Și am început deja. Da. Se vede, nu? Da. Și o să vedeți mai mult. Pentru că are consecințe. Da. Și ca să știți, nu e nimic foarte grav, e vorba de somn. Și, sigur, aparate, chestii. Mi-a explicat detalii, uite, ce înseamnă să te păzești, să scapi de problemele astea. Am venit acasă, sigur, cu soția alături și cu copiii mei, și am analizat, mi-am dat seama că dacă nu ascult acum, consecințele vor fi rele pe termen lung. Și am ascultat, am decis să ascult. E aceasta o formă de înțelepciune? Da. Da. Dar același medic ne povestea câte cazuri a avut de oameni care nu au ascultat și au avut probleme majore, inclusiv au murit. Pentru că n-au dat crezare înțelepciunii. Da? Deci asta și spune Solomon. V-am citit. Înțelepciunea, deci, poate să-ți păstreze și să-ți prelungească viața. E un avantaj. Dar, al doilea lucru pe care vreau să spun, că primul este că înțelepciunea noastră este o extensie a înțelepciunii lui Dumnezeu. Al doilea este că înțelepciunea noastră este limitată și, aș putea spune, accidentală. Limitată în ce sens? Vezi dezavantajele înțelepciunii. Este foarte complexă înțelepciunea asta și când m-am pregătit așa nu mai știam cum să le așez lucrurile, că atâtea idei mi-au venit. Și acum încerc să exersez un fel de înțelepciune ca să simplific, să dau ce este esențial, dar e extraordinar de complexă. Și complexitatea înțelepciunii poate să fie un dezavantaj. Da. Există o înțelepciune, există limită în înțelepciune. De exemplu, Eclesiastul a încercat și el să găsească sensul răului. Ei, nu l-a găsit. În capitolul 7, versetul 25, spune așa: m-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep două lucruri, spune el. Nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Da. O iau pe prima, da? Nebunia răutății. De ce există răutate în lume? De ce există, da, și prostie? Da. Dar nu a ajuns să priceapă. Degeaba, zice, am căutat, dar nu am găsit explicația. Deci există limite în a putea înțelege tot. Și nu te aștepta, altfel spus, nu te aștepta să pricepi totul. Asta nu înseamnă că ești tu un prost sau un nebun, sau cum spune Solomon. Nu, nu, nu. Acceptă faptul că există limite. Ești înțelept dacă accepți că există limite în înțelepciune. Și mai spune ceva Solomon. Ceea ce e trist. Repetă mereu, despre soarta înțelepților. Cei care cred că prin adunarea, acumularea de cunoștințe, experiențe de viață, vor da de sensul vieții, se înșală. De ce? Și uitați-vă în capitolul 2 din Eclesiastul, versetul 15 și 16, spune așa: și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci, pentru ce am fost înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului, căci în zilele următoare este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Da, taie adânc. Ce spune aici Solomon este că înțeleptul și nebunul au aceeași soartă, adică moartea. Și nu numai atât, după ce mor ei, vor fi uitați. Na, asta nu prea ajută, așa-i? Nu prea te consolează. Dar ăsta sunt limitele înțelepciunii, adică să nu crezi că înțelepciunea, da, este un fel de Dumnezeu care îți dă răspuns, un fel de sursă absolută. Nu, își are limitele ei. Ăsta e sensul aici. Și toți cei care ignoră acest aspect greșesc, cum ar fi liderii. Solomon vorbește în capitolul 7, în capitolul 10 despre aceasta, că există lideri care conduc și sunt neînțelepți, îi disprețuiesc pe seminii lor și ceea ce îi va distruge pe acești lideri se va vedea în timp. Da? Cum spune în capitolul 10, versetul 12, Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine îi va spune ce va fi după el? Da, același sens. În concluzia acestei limitări a înțelepciunii, nu te aștepta la o înțelepciune perfectă de la oameni. Oamenii vor greși, greșești și tu. Analizezi greșit unele lucruri. Este parte a limitării noastre. Poate că n-ar trebui să fim așa de răi să judecăm aspru pe cei care mai greșesc în decizii. Da, unii doresc să ia decizii bune, dar înțelepciunea noastră, puterea de pătrundere, da, este limitată. Trebuie să fim mai îngăduitori și să empatizăm mai mult. Înțelepciunea este limitată și adesea accidentală. Deci, a te baza pe înțelepciune ca scop în viață nu garantează fericire. Și am un ultim gând, a treilea, care derivă din celelalte, care este, cred eu, miezul ideilor din capitolul 7. Și anume, că înțelepciunea noastră, spuneam că este extensia înțelepciunii lui Dumnezeu, că înțelepciunea noastră este limitată și adeseori accidentală. Al treilea lucru, că înțelepciunea noastră oferă doar călăuzire, nu control în viață. Da? Să nu te bazezi, adică, pe înțelepciunea ta ca și cum tu prin ea ai putea să-ți controlezi viața și să-ți o rândești cum vrei. Nu, 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 spune Solomon. Are limitele ei, este utilă pentru călăuzire, dar nu pentru control. Ce înseamnă aceasta? Eclesiastul credea că înțelepciunea îi va asigura priceperea lucrurilor, găsirea sensului vieții. Dar este dezamăgit. Aici apare ideea de deșertăciune, de efemeritate, de limită. Nu, înțelepciunea nu îți poate procura un anumit tip de siguranță. Îți poate da siguranță în anumite lucruri, dar uitați-vă la 7:23. Ce recunoaște Solomon? Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Da. Da. A vrut el, dar recunoaște, da, că nu înțelepciunea este secretul. Anticipez, nu? Că Solomon mai târziu spune că secretul e frica de Dumnezeu. Până și înțelepciunea trebuie să subordoneze acestei frici de Dumnezeu. Deci, dar deșertăciunea, înțelepciunea este evidentă. Solomon a încercat, da, disperat, să zică asta e secretul. Dar e o deșertăciune să-ți folosești înțelepciunea pentru a înțelege că înțelepciunea nu se poate dobândi în totalitate. Și mai mult, nu doar nedobândirea, ci și nesiguranța pe care ți-o dă înțelepciunea. Atunci, se întreabă Solomon, ne întrebăm și noi, mai merită să mai urmărești câștigarea înțelepciunii? De ce să mai faci școală? Pentru că înțelepciunea, știți, ea este potențială, dar ea trebuie educată, trebuie stimulată. Nu? De-aia dăm copiii la școală, de-aia noi am fost la școală, de-aia vorbim, de-aia ne strângem în comunitate, să ne facem mai înțelepți. De ce am venit dimineața asta aici? De datorie? Nu, am vrut să câștigăm ceva. Sper să mergem mai înțelepți aici dimineața asta. Uitați, prin confruntare, e foarte frumos. Vrem să câștigăm mai multă înțelepciune și e un lucru foarte bun. Dar și asta spune, se întreabă Solomon, atunci mai merită dacă sensul vieții nu este găsit în înțelepciune? Unde greșesc cei care cred că înțelepciunea e totul? Greșesc în a crede că pot controla viața prin puterea înțelepciunii. Și asta aduce o nouă frustrare în inima lor. Și în studiul, în ghid, dădeam o ilustrație acolo despre un scriitor și filozof istoric, Stefan Zweig, un evreu austriac, care a scris foarte frumos. I-am citit câteva cărți mai în tinerețea mea, m-au impresionat. Dar mai târziu am citit pe Wikipedia, după aia am luat și ceva cărți să văd, să confirm că nu tot ce apare pe internet este corect. Dar se confirmă faptul că s-a sinucis la vârsta de 60 de ani, împreună cu soția lui, ținându-se de mână. Au luat niște supradoze de medicamente. Și a lăsat o scrisoare. El a fost un om înțelept. Toți știau asta și l-au apreciat. Și de ce și-a luat viața și el și soția? Pentru că nu vedeau niciun viitor al omenirii. Se uitau prea insistent la răutate din lume, la răul din lume. A apărut nazismul în perioada aceea. Și sau poate că interpretarea mea este deplasată, dar au încercat să fie și ei cei care au dat o explicație lumii acestea, sensului vieții. Dar n-au făcut-o cu smerenie. Nu am găsit în scrierile lui aproape nimic despre frica de Dumnezeu. Reperele lui erau logica lui, sentimentele lui, da, tot ce avea el, înțelepciunea lui. Dar nu l-am găsit pe Dumnezeu în ele. Nu. Dădeam un alt citat al lui Hightower, Colin Hightower, nu știu cine a fost. Înțelepciunea este ceea ce rămâne după ce am epuizat părerile personale. Asta înseamnă să-ți, în sensul că îți accepți limitările și trebuie să cauți altceva. Și aici e totul. Acum mă apropie de punctul culminant. Da? Am construit ceva. Am văzut avantaje, dezavantaje, am văzut capcanele. Bun, și ce facem cu înțelepciunea? Aici e frumusețea. Spune Solomon, dacă tu îți subordonezi înțelepciunea ta, creatorului tău, asta te echilibrează, asta ți aduce siguranța de care tu ai nevoie, pe care așa de mult o cauți. Și călăuzirea. Deci doar subordonarea înțelepciunii tale, creatorului tău, să-l accepți pe Dumnezeu creator, să... Altfel, perspectiva este alta. Te așezi, îți vezi locul, limitele. Da? Iov, v-am spus despre el, a suferit foarte mult, a pierdut toate posesiunile materiale, a pierdut copiii și a pierdut sănătatea. Și meditează el. Înțelepciunea, spune el în Iov 28. Înțelepciunea unde se găsește? Versetul 12. Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. De unde vine atunci înțelepciunea? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Și dă răspunsul puțin mai târziu. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea. Și mai târziu, din nou, de aceea oamenii trebuie să se teamă de El, de Dumnezeu, El nu își îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți. Vedeți? Switch-ul ăsta, schimbarea aceasta, trebuie să se petreacă în inima ta. La un moment dat trebuie să înțelegi, da, am încercat, m-am dus foarte departe, dar nu eu sunt cel mai deștept, cel mai care înțeleg totul. Nu eu sunt centrul istoriei, lumii. Vai de mine! În momentul în care te smerești și zici, doar Dumnezeu, El este totul, din El mă aprovizionez și eu în înțelepciunea pe care o am, atunci te luminezi, atunci vine revelația. Da? Atunci apare adevărata siguranță. Înțelegi că înțelepciunea este un dar al Creatorului pentru tine? Devii mai prudent, mai modest. Da, aduni cunoștințe, dar nu cumva aceste cunoștințe să te ducă la aroganță, la mândrie. Că atunci știi ce faci? Te auto-îndumnezeiești prin a te auto-înțelepți sau, știu eu, un joc de cuvinte. În momentul în care subordonezi înțelepciunea ta voi divine, atunci vine siguranța. Controlul. Crezi că poți controla prin înțelepciune totul? Da, de unde? Și oamenii înțelepți au murit de cancer. Au primit vestea dintr-o dată. Și oamenii înțelepți au făcut mari prostii. Și oamenii înțelepți natural sau prin acumulare de cunoștință au dezamăgit. V-aș putea da niște liste aici. Am o carte acasă despre mari înțelepți ai lumii, da? Și aforismele lor, afirmațiile lor. Și de la fiecare, cel care scria cartea arăta cât de efemer a fost totul, cât de repede s-a sfârșit viața acelui om, cât de greșit a interpretat anumite lucruri din viață, ca și Solomon în faza aceasta. Mai am un verset frumos din Ieremia 9 cu 23. Ieremia 9 cu 23. Versetul acesta a fost unul din versetele pe care le-am iubit în viața mea de tânăr lucrător a 30 de ani. Vă citesc versetul 23 și 24, Ieremia 9. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Minunat verset. Și uite, astăzi suntem aici. Cu ce te lauzi? Vrei laudă? Vrei să te laude alții? A trebuit să te simți stânjenit când te laudă cineva, indiferent pe ce linie. Poate numai dacă ai slăbit. Asta se acceptă. Asta se acceptă. Da. E inocentă. E o laudă inocentă și te ajută. La terminare, vă rog să exersați aceste... Da. Nu față de mine, unii față de alții. Vedeți? Reverența față de Dumnezeu, față de Creator, te va face să eviți nebunia și să urmărești adevărata înțelepciune. Pentru că motivația adevărată în urmărirea înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Atunci scapi și de sentimentul de efemeritate. De aceea caută să ai o înțelepciune, o sfântă, o teamă sfântă, spune Evrei 11 cu 7. Și trebuie să ceri această înțelepciune. Iacov, în Noul Testament, să știți că această temă, înțelepciune, e foarte prezentă în Noul Testament, merită studiată separat. În Iacov, capitolul 1, versetul 5, spune așa: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară, dar nu oricum, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Și dacă ar merita să încheiem această dimineață, această meditație la locul și limitele înțelepciunii, este ceea ce se ruga Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Și mă rog, spunea el, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginitea mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Unde vezi cel mai bine înțelepciunea, spune Pavel? Vrei să vezi o înțelepciune la lucru? Uită-te la planul lui Dumnezeu. Uită-te cum ne-a mântuit. Acolo e taina înțelepciunii. Pătrunde mai mult, citește, da? Cere, roagă-te să primești Duhul de descoperire, să pricepi modul în care Dumnezeu ne-a mântuit prin Fiul Său, Iisus Hristos. Atunci vei fi cu adevărat un înțelept. Înțelepciunea aceasta, da, care acumulează, e limitată, e accidentală deseori, nu te poți baza pe ea să fie sursă, să fie bază, să-ți dea o siguranță așa în viață. Nu, nu, nu. Doar când îți subordonezi tot ce ai voi lui Dumnezeu, Creatorului tău, începi să înțelegi, să fii cu adevărat înțelept. Și El îți va da revelație, descoperirea lui Dumnezeu te va face cu adevărat înțelept. Să ne rugăm așa cum stăm. Doamne, aceasta este și rugăciunea noastră în această dimineață. Întâi îți mulțumim pentru cuvântul vieții, pentru aceste cuvinte ale Scripturii care ne-au cercetat, poate ne-au bulversat foarte bine, pentru că am venit aici nu ca să arătăm cât de pricepuți suntem noi, ci cât de priceput ești Tu și Duhul Tău. De aceea ne rugăm și noi să primim un duh de înțelepciune și de descoperire, dar ca să te cunoaștem pe Tine, cunoscându-te pe Tine, vom cunoaște și cum să trăim în viața aceasta. Învață-ne, Doamne, această atitudine a smereniei. Dă-ne semnale, Doamne, că ești cu noi. Te rugăm să ni te descoperi mereu și mereu, ca să putem naviga corect în viața aceasta. Îți mulțumim că și dimineața aceasta a fost în planul Tău și suntem absolut binecuvântați. De aceea, numele Tău, Doamne, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, să fie mărit de noi în vecii vecilor. Amin. Amin. Mergeți și fiți o binecuvântare. Amin.